Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë ju Marton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elçani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë deri më tash ka zgjesuar mbi 500.000 kg produkte të dyshimta. Në Mitrovicën e Jugut, trajtimi fëmijëve në repartin e pediatrisë pa kushte elementare. Heshtja kundrejt dhunës është ajo që çon në vrasjen e grave, thonë organizatat që mbrojnë të drejtat e grave në Maqedoninë e Veriut. Ukrainës duket se po i mbarojnë opsionet e ofenzivës së saj kundër ushtrisë ruse, a duhet të ketë plan B për Ukrainën? Kjo është tema edicionit të radhës në rubrikën Expose. Ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vetëm brenda 8 muajve të këtij viti, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës ka zgjesuar mbi 500.000 kg produkte të dyshimta. Përfaqësuesit e këtij institucioni thonë se ushtrojnë kontroll mbi të gjitha produktet që hyjnë në Kosovë dhe atyre vendore. Ata thonë se me kapacitetet që kanë, bëjnë gjithçka që produktet që konsumojnë qytetarët të jenë të kontrolluara dhe të sigurta. Luljeta Krasniqi raporton në vazhdim.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës siguron se çdo produkt në treg, qoftë vendor apo i importuar, kontrollohet. Produktet e dyshimta, sipas dhënësit Lamir Thaçi, hiqen nga tregu, kontrollohen dhe eventualisht azgjësohen. Më 9 shtator, Betimi për Drejtësi, një emision i specializuar për fushën e sundimit të ligjit në Kosovë, transmetoi një urrëtim të vetin në bazë të cilit një shtet i Bashkimit Evropian ka detektuar praninë e kimikatit kancerogjen akrilamid në një seri të produktit kosovar Vipa Chips. Sipas këtij hulumtimi, produkti i dyshimt është detektuar gjatë tranzitit për në destinacionin e caktuar dhe është azgjësuar. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, Thaçi thotë se ky rast daton nga muaji qershor. Ai shton se seria e dyshimt e patateve të skuqura Vipa Chips, që ka qenë e pranishme edhe në tregun e Kosovës, është hequr dhe është azgjësuar.
Këto janë incidente ushqimore që ndodhen jo vetëm këtu, por ndodhen gjithë botën. E rëndësishme është që autoritetet të ndërmarrin veprime dhe besojmë që ne ndërmarrim në kohën e duhur, ashtu siç kërkohet me lesh.
Radio Evropa e Lirë kontaktoi edhe kompaninë Pestova, e cila prodhon produktin Vipa Chips, por udhëheqësit e saj nuk dëshon të prononcohen. Në një deklaratë dërguar medjave në fundjavë, kompania tha mes tjerash se produktet e saj vazhdojnë të jenë të sigurta dhe të jenë prezent në treg në të gjitha shtetet ku eksporton. Ekspertët e ushqimit në anën tjetër u rekomandojnë qytetarëve që gjithmonë t'i lexojnë vlerat ushqyese në produktet e paketuara, ashtu si edhe afatin e përdorimit. Zëdhënësi Lamir Thaçi thotë se në periudhën janar-gusht të këtij viti, agjencia ka zgjësuar mbi 500.000 kg produkte të dyshimta në tregun e Kosovës. Sipas tij, ato kanë përfshirë mish, çumsh, produkte me origjinë bimore, biskota, perime e të tjera. Azgjësimi bëhet kur produktet nuk i kalojnë testet e sigurisë, qoftë për pranitë të substancave të ndryshme apo ruajtjes në temperatura jo të duhura. Inspektorët e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë bëjnë kontrole të vazhdueshme të mallrave në pika kufitare, në terminale doganore dhe në biznese. Përkundër faktit që, si thotë Thaçi, numri i tyre është i vogël në krahasim me shifrën prej 10.000 mirash biznesesh.
Ne kemi mungesë, jemi duke bërë përpjekje vazhdueshme që të rrisim numrin e inspektorëve.
Ai shpjegon se mostrat për testim të produkteve bëhen në 3 laborator që i ka Kosova për këtë qëllim. Në raste të caktuara, shton ai, autoritetet bashkëpunojnë edhe me laborator nga vendet e rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Ai shton se gjatë këtij viti janë inicuar disa flet paraqitje të tilla, por nuk ofron shifër të saktë. Sipas ligjit për ushqim në Kosovë, gjobat për operatorët ekonomik për shkelje të dispozitave ligjore përfshirë vendosjen e ushqimeve të pasigurta në treg, nisin prej 500 eurosh dhe shkojnë deri në 20.000 euro. Derisa përgjegjësinë për kontrollin e ushqimeve e mbajnë institucionet, nutricionistët thonë se disa veprime mund t'i bëjnë edhe vetë qytetarët për të rritur sigurinë për shëndetin. Sipas tyre duhet kontrolluar gjithmonë data e skadimit, ndërsa produktet si mishi, çumshti, vezët nuk bën të qëndrojnë për kohë të gjatë në temperatura të larta, por të ruhen në frigorifer. Nutricionistja Vala Pupovci thot për Radion Evropa e Lirë se ruajtja ushqimit në mënyrë të duhur është e domosdoshme për të parandaluar problemet e ndryshme shëndetësore. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, Pupovci thot se një rëndësi të madhe për shëndetin ka edhe kontrollimi i vlerave ushqyese të një produkti. Siguria ushqimore është standard i Bashkimit Evropian ku Kosova synon të antarësohet. Në programin e qeverisë së Kosovës të udhëhequr nga Albin Kurti, kjo temë është ndarë në një sektor të veçantë. Aty thuhet se qeveria synon avancimin e politikave të sigurisë së ushqimit dhe përafrimin e tyre me standardet e BE-s. Në vitin 2022, ku vendi Kosovës ka miratuar ligjin e ri për ushqim, i cili parashet sigurinë e përgjithshme të produkteve sipas standardeve të BE-s. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, shansja në produkte të sigurta dhe me vlera ushqyese është kyç për një shëndet të mirë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlerat demokratike dhe të drejtat e njeriut.
Në një ndërtesë të vogël mbrapa qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Mitrovicë të Jugut ndodhet reparti i Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës. Në katin e tretë të ndërtesës janë vetëm 7 shtretër për pacient. Kushtet në këtë repart janë të rënda si për pacient ashtu edhe për stafin mjekësor. Derisa objekti i ri pediatrisë i ndërtuar në vitin 2016 nuk është vënë ende në funksion, fëmijët e smur do të trajtohen aty në kushte të rënda. E dëgjojmë një raport në këtë temë.
Nën Lakshti e Myshqe, fëmijët të sëmur marrin trajtimin në repartin e pediatrisë në Mitrovicë të Jugut. Objekti i pamirëmbajtur gjendet ngjitur qendrës kryesore të mjekësisë familjare, por është larg Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës së Jugut, i cili ndodhet 1.5 kilometra larg. Kushtet janë shumë të këqija, tha një nën, teksa kujdeset për fëmijën e saj të shtrirë. Pra në shtratit e vjetër qëndron edhe një bombol e ndrysh kur oksigjeni.
Kushtet në cilat na cilat alo vazhdojmë të punojmë. Jo që janë normale, jo që janë të vështira, po janë të paimagjinueshme pasazhisht për një shtet të cilë është për dënominë në Evropë.
Tha shefi repartit Qenan Çabra për Radion Evropa e Lirë. Çabra tregon se në kushtet të tilla punohet që nga pas lufta me 1999, por kjo nuk është e vetmja problematik sipas tij. Aty punojnë vetëm 7 mjek, 4 prej të cilëve udhtojnë nga Prishtina rreth 40 kilometra larg, ndërsa numri fëmijëve që kërkojnë ndihmë mjekësore shkon deri në 50 në ditë. Gjendja nuk pritet të vazhdojë kështu për gjithmonë. Në vitin 2016, me ndihmën e një organizate humanitare, u ndërtua një objekt i ri në oborrin e Spitalit të Përgjithshëm Doktor Sami Haxhibeqiri, i cili do të shërbente si repart i pediatrisë. Por kanë kaluar 7 vjet dhe ai nuk është funksionalizuar ende. Sipas disa punëtorëve në spital, ka pasur mosmarrveshje midis projektuesit të objektit, donatorit, investitorit dhe kompanive punëkryerëse. Përpasoj, ata thonë, objekti është shfrytzuar shpesh si depo për ilaçe. Ekipi Radios Evropa e Lirë vizitoi atë javën e kaluar dhe pa shtretër pacientësh e pajisje të pashfrytzuara kurr. Në disa vende, dyshemeja po ashtu kishte nisur të prishej.
Çdo objekt i pabanuar, edhe pse është i ri, dëmtohet, sepse nuk është gjithnjë mbikëqyrja, a pik uji, apo ndodh diçka ndonjë avari tjetër, edhe një objekt i pa mbikëqyrur, i pa mbajtur, dëmtohet.
Thot drejtoresha e Spitalit të Përgjithshëm të Mitrovicës së Jugut, Julieta Buçinca Zhubi, e cila ka marrë udhëheqjen e këtij institucioni para 2 vjetësh. Duke folur për Radio Evropa e Lira, i thot se po punon intensivisht që objekti i dedikuar për repartin e pediatrisë të futet në punë. Disa punime sipas saj janë rri për trirë në fund të gushtit. Kjo gjendje është pasojë e planifikimeve jo të duhura, thot ajo.
Fatkeqësisht shumë pak kemi dokumentacion nga punimet e këtij objekti. Shumë pak kanë lënë gjurmë përgjegjësit e përparshëm. Andaj edhe nuk kemi mujtë të gjejmë një përgjegjës kujt i adresohemi për këto mangësi që kanë ndodhur deri tani.
Pas Ministria aktuale e Shëndetësisë, e cila është zgjedhur para më shumë se 2 vjetësh, nuk ka informacione se çfarë ka ndodhur më herët në objektin në fjalë. Por thonë se ka bërë vlerësimin e gjendjes së ti dhe se duhet mbi 500.000 euro investime për ta dhënë në funksion. Në këtë kosto përfshihen riprojektimi, pajisjet mjekësore, inventari, burimet njerëzore e të tjera. Është bërë projektimi dhe pritet që të bëhet publikimi i aktiviteteve të prokurimit për kryerjen e punimeve. Ministria e Shëndetësisë në bashkëpunim me Shërbimin Spitalor Klinik dhe Universitar të Kosovës ka hartuar dhe finalizuar planin e veprimit në përputhje me vlerësimin e gjendjes në
të repart thuhet në një deklarat me shkrim të Ministrisë së Shëndetësisë dërguar Radios Evropa e Lirë. Se kur do të funksionalizohet ky objekt nuk është e qartë, askush nuk jep ndonjë afat. Deri atëherë fëmijët e Mitrovicës do të kenë adresë të parë repartin e vjetër të qendrës së mjekësisë familjare, i cili ka vetëm 7 shtretër për pacient. Sektori i shëndetësisë në Kosovë prej vitesh përballet me sfida, nga mungesa e barnave deri tek ikja e stafit shëndetësor për kundërzotimit të institucioneve se do ta përforcojnë atë. Radio Evropa e Lirë ka raportuar se në qendrën klinike universitare të Kosovës ka klinika ku pacientët duhet të presin me vite për të marrë një shërbim, në disa të tjera familjarët duhet të bëjnë vetë punën e infermierëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim, kronika nga rajoni.
Femicidi në Maqedoninë e Veriut, që deri vitin e kaluar nuk përcaktohej si një krim i veçantë në kodin penal, po shënon rritje të rasteve çdo vit. Vetëm në muajin e parë të vitit 2023 u regjistruan 3 vrasje. Organizatat që në fokus kanë të drejtat e grave thonë se mungesa e veprimit në kohë dhe në formë të koordinuar i të gjitha institucioneve është ajo që çon në vrasjen e grave. Zërjeta Hajro Jajaga na sjell raportin në këtë temë.
Mungesa e veprimit në kohë dhe në formë të koordinuar të të gjitha institucioneve është ajo që çon në vrasjen e grave. Brenda 4 viteve në Maqedoninë e Veriut janë regjistruar 19 raste të vrasjes së grave, nga të cilat 17 kanë të bëjnë me femicid, ku gratë humbin jetën nga duart e partnerëve dhe ish-partnerëve të tyre, kryesisht në ambientin e shtëpisë, vendin që për ta duhet të jetë më i sigurt. Me ndryshimet e fundit të kodit penal gjatë këtij viti, femicidi përcaktohet si krim i veçantë, por kjo nuk ka ndikuar në uljen e numrit të rasteve të dhunës në familje, që çon deri tek vrasja e grave, pasi vetëm në kuartalin e parë të këtij viti në Maqedoninë e Veriut janë shënuar 3 raste të femicidit. Gabriela Gajdova, gjykatëse e cila ka realizuar hulumtimin mbi rastet e femicidit në Maqedoninë e Veriut, për Radio Evropa e Lirë thotë se frika për të denoncuar dhunën dhe mungesa e besimit tek institucionet janë shkaktar që dhunën dhe gruas të arrijë deri tek femicidi. Viktima edhe në rastet kur vendos të denoncojë dhunën në familje, procedimi i lëndëve në institucione shkon shumë vështirë. Përkatësisht, problematike mbetet mbrojtja e mjaftueshme e viktimës, thot Gajdova. Përderisa Edlira Destani, psikologe, thekson se shoqëria në Maqedoninë e Veriut ka një mentalitet që në momentet kur është dëshmitare e dhunës në grave, këtë e diskuton pa zë në qarqe të caktuara, por për fat të keq nuk e adreson në vendin e duhur, përkatësisht institucionet përkatëse.
Duke ardhur me kalim në moshës, ne po vazhdojmë të rrisim gjenerata të cilat nuk e kanë edukatën për të treguar se diçka po pengon, diçka është jo vetëm e bezdishme, por edhe është ataruse, është seksuse, është rrezikuese për vetë personin apo për të tjerët. Nuk e kanë edukatën për të treguar se diçka po pengon, diçka po është jo vetëm e bezdishme, por edhe është ataruse, është seksuse, është rrezikuese për vetë personin apo për të tjerët. Nëse vazhdojmë në mënyrë të tillë, ne jemi në fund si shoqëri pak a shumë të dënuar për të qenë shoqëria që heshtim ndaj dhunës. Shoqëria që heshtim ndaj diçkaje që edhe pse ndjen se është gabim, nuk u zën që ta themi me zë.
Thot Edlira Destani, psikologe. Nga ana tjetër, ministria e punëve dhe politikës sociale Jovana Trençeska në kuadër të konferencës Femicidi në Maqedoninë e Veriut dhe në Ballkanin Perëndimor, standarde ndërkombëtare dhe praktika gjyqësore, që u organizua gjatë kësaj jave, u ka bërë thirrje institucioneve për ndërmarrje në kohë të masave pas dhunës së raportuar si nga qendrat e punës sociale ashtu dhe nga gjykatat. Ajo ka theksuar se kjo është mënyra e vetme për të redukuar apo për të parandaluar femicidin si lloj më i rëndë i dhunës ndaj grave. Ndryshe në bazë të statistikave në Ministrinë e Punëve të Brendshme, gjatë këtij viti janë regjistruar 517 raste të dhunës në familje, për të cilat janë raportuar 526 autor, 476 meshkuj dhe 50 fembra. Ndërkohë gjatë vitit 2022, nga 7 krime që ishin raportuar brenda familjes, 6 ishin femicide dhe këtë vit janë shënuar 3 raste femicide. Rasti fundit i vrasjes së grave është regjistruar në gusht të këtij viti në Kumanov, ku një 46 vjeçar, pasi ka shkaktuar vdekjen e bashkëshortes dhe nënës së saj nga lëndimet e rënda trupore me thik, ka kryer vetvrasje duke u hedhur nga dritarja e pallatit ku ka jetuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Me shpresën për ta ulur varësinë e Evropës ndaj Kinës për furnizime me materiale të ralla, Norvegjia planifikon të nisë gërmimet në fund të detit. Megjithatë, ky plan është kundërshtuar nga disa organizata joqeveritare që shqetësojnë se gërmimet mund të dëmtojnë gjallësat që jetojnë në atë zonë. Doruntina Baftiu na sjell më shumë hollësi.
Norvegjia mund të bëhet shteti i parë që nisë gërmimin komercial në zonat e thella të detit, nëse parlamenti e miraton një propozim qeveritar për të arritur një zonë në detin e hapur më të madhe se sa Mbretëria e Bashkuar, pavarësisht thirrjeve ndërkombëtare për moratorium global. Parlamenti pritet ta diskutojë projekt ligjin në vjeshtën e këtij viti. Qeveria ka thënë se gërmimi në zonat e thella të detit mund të ndihmojë Evropës në ulje të varësisë ndaj Kinës për furnizime me minerale të nevojshme për ndërtimin e baterive për makinat elektrike, turbinat e erës dhe panelet solare. Ky vendim është pjesë edhe strategjisë së Norvegjisë për të zhvilluar industri të reja, pasi rezervat e saj të naftës dhe gazit natyror pritet të zvoglohen gradualisht. Qeveria u thequr nga laburistët ka propozuar hapjen e rreth 280.000 kilometrave katror të zonave oqeanike në mes të ishullit Jan Mayen dhe arkipelagut Svalbard. Plani propozuar është i ngjashëm me parimet paraprake për hapje të zonave të ngjashme për eksplorim të naftës dhe gazit. Prej gjithë zonës, një pjesë planifikohet ju ofrohet kompanive për eksplorim dhe prodhim. Me që ligjet ndërkombëtare për nxjerrje të mineraleve nga shtrati i detit ende janë në hartim e sipër, Norvegjia nuk ka nevojë të pras. Një sondazh i sponsorizuar nga qeveria ka gjetur sasi të konsiderueshme të metaleve dhe mineraleve, duke nisur nga bakri e deri te elementet e tjera të ralla. Elementet e rrallë të tokës, sikur skandiumi, janë gjetur në thellësi të detit dhe ato rriten me shpejtësi për 1 cm për miliona vjet. Sondazhet norvegjese kanë gjetur se depozitat e këtyre elementeve të rralla aktualisht e kanë trashësinë deri në 40 cm. Në thellësi mbi 1000 metra në ndezë nuk ka dritë, temperaturat janë gati të akullta dhe presioni i ajrit është shumë i madh. Megjithatë, jetë ka, pasi që shkencëtarët kanë gjetur specie unike të gjalla në atë pjesë, sikurse disa lloje të koraleve, disa lloje të krimbave dhe mikroorganizmave. Prapse, pak dihet se si funksionojnë këto ekosisteme. Një studim i monitoruar nga agjenci qeveritare ka dalë me gjetjet se ndikimi i gërmimeve në natyrë do të kufizohet vetëm në zonën ku nxjerrin mineralet. Disa kompani kanë thënë se planifikojnë të nxjerrin minerale nga zonat ku ka më pak biodiversitet, mirëpo disa shkencëtar kanë thënë se janë të shqetësuar që praktika mund të shkatërrojë disa lloje të gjallësave ende pa u zbuluar. Propozimi qeveritar është kritikuar nga disa grupe, sikurse Fondi Botror për Jetën e Ekur, mirëpo edhe nga vet agjencia e saj për ambientin, e cila ka thënë se mungesa e njohurive për biologjinë në thellësi të detit është tepër e madhe për të marrë vendim për gërmim. Danimarka ka thënë se studimet norvegjese për hapje të zonës nuk janë të mjaftueshme, derisa Islanda i ka vënë në pikpyetje të drejtat ekskluzive të Norvegjisë për të eksploruar mineralet afër arkipelagut Svalbard. Norvegjia nuk është pjesë e Bashkimit Evropian, mirëpo është antare e Tregut të Përbashkët Evropian. Megjithatë, Parlamenti Evropian u ka bërë thirrje vendeve antare që ta mbështesin një moratorium për gërmim të shtretërve të deteve.
Çdo të premte në orën 12:00 ju sjellim rubrikën Ekspoze. Ngjarjen kryesore të javës në skenën botërore e gjeni të përmbledhur në evropaelir.org. Rubrikën Ekspoze mund të ndishni edhe në Radio Televizionin e Kosovës.
Ofenziva e Ukrainës kundër forcave pushtuese ruse është duke shkuar më ngadalë se çpritej. Një raport i klasifikuar i inteligjencës amerikane ka sugjeruar se ukrainasit nuk do të arrijnë objektivat e vendosura, ndërkohë që vjeshta ofrohet dhe manovrimet e tyre vështirësohen. A është koha për një plan B për Ukrainën? Valona Tela na ka trajtuar këtë temë në rubrikën Expose dhe ju ftojmë të dëgjojmë së bashku.
Ukrainës duket se po i mbarojnë opsionet në ofensivën e saj kundër ushtrisë ruse, pas më shumë se 3 muajsh luftime. Ka shenja të ngecjes, përparimi i saj mbetet i izoluar në një numër të vogël fshatrash. A është koha për t'i dhënë shans diplomacisë? Kur ka mundësi për të negociuar, kur paqja mund të arrihet, kapeni momentin. Kështu ka deklaruar shefi shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane, generali Mark Milley, nëntorin e kaluar. Atë kohë oficeri lartë ushtarak ka inkurajuar qeverinë amerikane që t'i bëjë presion Ukrainës për të kërkuar një fund diplomatik të luftës me Rusinë. Por zyrtarë të tjerë amerikan e kanë kundërshtuar idenë duke thënë se është shumë herët për të. Në një intervistë dhënë BBC-s në këtë 10 shtator, Milley ka thënë se ofensiva Ukrainës kundër ushtrisë ruse, e cila ka nisur në fillim të qershorit, është duke shkuar më ngadalë se çpritej dhe se me ftohjen e motit ukrainasit do ta kenë edhe më të vështirë për të manovruar.
Kanë mbetur ndoshta edhe 30 deri në 45 ditë, derisa të prishën kushtet atmosferike. E kam thënë qysh në fillim se kjo luftë do të jetë e gjatë, e ngadalt, e vështirë dhe me shumë viktima. Është pikrisht kështu.
Pamundësia Ukrainës për të demonstruar sukses vendimtar në fush betej ka rritur frikën se konflikti mund të stagnojë dhe se mbështetja ndërkombëtare për Kievin mund të venitet. Një raport i klasifikuar inteligjencës amerikane, i cili ka rrjedhur muajin e kaluar, ka parashikuar se ukrainasit nuk do të arrinë ta marrin qytetin juglindor të Melitopolit në këtë kundërsulm, që është objektivi i tyre kryesor. Charles Kapçen, profesor në Universitetin Georgetown dhe ish zyrtar amerikan, shpjegon për ekspozen se përse është duke ndodhur kjo.
Mendoj se elementi kryesor që u ka ndihmuar rusëve që të mbrohen më mirë se vitin e kaluar është se ata kanë pasur kohë për të përgatitur fortifikime të konsiderueshme mbrojtëse, fusha të minuara, llogore, lloje të ndryshme pengesash, kurthe e të tjera. Dhe e dim nga historia se kur ushtrit arrin të krijojnë pozicione mbrojtëse dhe të ngrenë barriera, është e vështirë për kundërshtarët e tyre që të bëjnë përparime në ofensiv.
In offensives. Sipas një analize që ka publikuar Këshilli Atlantik muajin e kaluar, ritmi i ngadalt i përparimit të Ukrainës nuk duhet të jetë befasi. Ukrainës i mungon aviacioni modern dhe kapaciteti goditjeve me rreze të gjatë, ndërkohë që Rusia ka pasur shumë muaj kohë për të përgatitur mbrojtje të frikshme në territorin e pushtuar Ukrainës. Pyetja është a po bën perëndimi mjaftueshëm për të mbështetur përpjekjet ushtarake të Ukrainës? Ka shkruar Instituti Meseli në Washington. Perëndimi ka dërguar armatim në Ukrainë në vlerë prej miliarda dollarësh, por ajo është kujdesur gjithkohën që të mos provokojë konflikt direkt me Rusinë, duke i ofruar Kievit gradualisht sisteme më të avancuara armësh. Dyshimet se këto ndihma mund të zvoglohen janë rritur muajin e kaluar kur disa republikanë në SBA që synojnë postin e presidentit amerikan në vitin 2024, kanë thënë se nëse zgjidhen, nuk do ta mbështesin rritjen e fondeve për Ukrainën. Generali i pensionuar i ushtrisë amerikane Stephen Tweedy thotë se kjo do të kishte pasaj efekt zinxhiror.
Nëse Shtetet e Bashkuara do të tërhiqeshin nga ndihma për Ukrainën, një gjë e tillë do të nxiste edhe shtetet e tjera ta bënin të njëjtën, si dhe do ta përçante aleancën e NATO-s. Presidenti rus Vladimir Putin është duke llogaritur pikrisht në këtë skenar.
Atmosfera politike është shtrënguar, thot Charles Kapçen nga Universiteti Georgetown, por a është koha për një plan B për Ukrainën? Përgjigjet ai.
I think it's probably
Mendoj se është ndoshta shumë herët për të prezantuar planin B, por nuk mendoj se është shumë herët për të amenduar dhe për të hartuar planin B. E dim nga historia se kur ushtrit arrin një ekuilibër në fushën e betejës dhe shohin se nuk mund të arrin fitore duke i luftuar, atëherë i hapet dritarja diplomacisë. Nuk jemi ende këtu. Ukraina është e vendosur të vazhdoj luftën për territorin e saj. Rusët duken të vendosur jo vetëm për të mbrojtur pozicionet aktuale, por edhe të bëjnë përpjekje për të marrë më shumë territor. Por unë besoj se më vonë këtë vit, apo ndoshta vitin e ardhshëm, Ukraina dhe Rusia mund të vendosin për t'i dhënë një shans diplomacisë.
Presidenti rus Vladimir Putin nuk ka treguar interesim për bisedime. Ai Ukrainës Volodymyr Zelensky ka vendosur disa qëllime: tërheqjen e plotë ushtrisë ruse nga territori i Ukrainës, pagesën e dëmshpërblimeve nga Rusia dhe gjykimin e të dyshuarve rus për krime lufte. Muajin e kaluar, Jens Stoltenberg, shefi i stafit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, ka shkaktuar zemrim në Kiev, kur ka deklaruar se një zgjidhje e konfliktit mund të jetë nëse Ukraina heqdor nga disa territore në kombim të antarësimit në NATO. Ai megjithatë ka thënë se duhet të jetë në duart të Ukrainës që të vendosë se kur dhe në çfarë kushtesh do të negocioj. Edhe pse më vonë ka kërkuar falje, dëmi është bërë. Këshilltari i Zelenskit Mihajlo Padalak ka shkruar në platformën X se ta tregtosh territorin për një ombrell të NATO-s është qesharake. Kjo do të thotë të zgjedhësh qëllimisht humbjen e demokracisë, ta inkurajosh një kriminal global, ta ruash regjimin rus, ta shkatrosh ligjin ndërkombëtar dhe tua kalosh luftën brezave të tjerë. Kapçën nuk beson se perëndimi mund ta detyrojë Ukrainën të ndjek diplomacinë. Ky duhet të jetë vendimi i vet ukrainasve, thot ai. Por generali Tweety ka mendim ndryshe.
Nëse perëndimi tërhiqet nga mbështetja, unë parashoh që ukrainasit të detyrohen pa dëshirë të hynë në dhomën e negociatave dhe potencialisht t'u lëshojnë terrenin rusëve për shkak të pamundësisë për të vazhduar luftën.
Bashkëbiseduesit e mi thonë se Putinin e inkurajon çdo lëkundje e perëndimit për Ukrainën. Ai po ashtu mund të shpresoj se Donald Trump rikthehet në shtëpinë e bardhë. Trump është zotuar se do ta ndalojë mbështetjen e SBA-s për Ukrainën dhe se do ta përfundojë luftën brenda një dite, edhe pse nuk ka specifikuar si. Kapçën komenton.
I also think it's likely that the Russians maybe seeking to wait out.
Pra gjasa që rusët i presin zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke menduar se nëse Trump zgjidhet, ata mund të sigurojnë një marrëveshje më të mirë për Ukrainën. Dhe përpasoj, edhe nëse ukrainasit janë të gatshëm për të eksploruar opsionet diplomatike më vonë këtë vit, ata mund të mos kenë partner të gatshëm në Moskë.
They may well not have a willing partner in Moscow.
Shikuar historinë, cila do përpjekje për të negociuar me Rusin mund të jetë edhe problematike. Marë parasysh se Rusia ka shkelur çdo marrëveshje të sigurisë që kanë nënshkruar me Ukrainën në 30 vjetët e fundit. Ato përfshin memorandumin e Budapestit të vitit 1994 për garancitë e sigurisë, ku Ukraina ka hequr dorë nga arsenali i saj bërthamor në këmbim të një zotimi nga Rusia, Mbretëria e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara për respektimin e pavarësisë së saj, të sovranitetit dhe të kufive ekzistues. Për më tepër, në vitin 2021, Putin ka publikuar një esej me 5000 fjalë të quajtur mbi unitetin historik të rusëve dhe ukrainasve, ku ka argumentuar se nuk ekziston diçka e tillë si kompësia ukrainase. Shumica sondazheve të opinionit rregojnë se ukrainasit duan të vazhdojnë luftën deri në fitore, ndërsa një sondazh i qendrës së pavarur ruse Levada i kryer në fund të qershorit ka treguar se 53% e rusëve i mbështesin bisedimet për paqe me Ukrainën. Dy vendet kanë zhvilluar disa runde bisedimesh në javët e para të luftës, por ato janë ndërprerë dhe palët kanë akuzuar njëra tjetrën për mungesë serioziteti. Zyrtarët amerikanë kanë thënë se numri i ushtarëve Ukrainës dhe rusë të vrarur të plagosur që nga fillimi i luftës në Ukrainë në shkurt të vitit 2022 ka arritur në afër 500.000. Sipas shifrave të Kombeve të Bashkuara, vrarë janë mbi 9.000 civil, përfshirë 500 fëmijë, por ato tërheqin vërejtjen se shifrat reale ka gjasa të jenë shumë të larta se sa numri i vdekjeve të konfirmuara zyrtarisht.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.